Павылдан Тессалоникелілерге бірінші хат, 5-ші бөлік. Бұл хәлләрнің қайшан болашағы турында язуыбыздың керегі жоқ, имандашлар. Чөнки сіз өзіңіз бик яхшы білесіз. Раббы күні түнле қарақ кіргенде күтмегенде келіп жетешек. Кішілер бар да тыныш, қорқыныш түгіл деп әйткенде, ауырлы хатын-қыздың бала тудыру ғазаплары жеткенде, кенет һәләкәт килер, һәм алар қашып құтыла алмаслар. Әсіз имандашлар, қараңғылықта түгіл, шуңа күрә, ол күн сізге қарақ кібік күтмегенде келмейешек. Сіз барығызда яқтылық һәм күн балалары. Біз түннікі һәм қараңғылықныкі түгіл. Шулай итеп, башқаларда йықлап ятмайық, уяу һәм айық болайық. Йықлаушылар түнле йықлыйлар, ішіп исірушілер түнле ішіп исірәләр. Ә біз яқтылық балалары болғанға күрә, иманны һәм мөхәббәтне күбәк кием итеп, қытылуға болған үмітне темір башлық етіп киіп айық болайық. Аллаһы бізні ашуға душар ету үшін түгіл, ә хакимібіз Ғайса Мәсих арқылы құтылу алу үшін белгіледі. Мәсих исән болсақ та, өлім йықысында болсақ та, аның білән бірге яшауы бізні тіләп, бізнің ішін өлді. Шуңа күрә хәзір ничек ішләсәгіз, бір-бірігізні шулай дәртләндірігіз, һәм рухи яқтан нығытығыз. Павылның үгіт нәсихәті. Имандашлар, арағызда ауыр хизмет куюучы, хаким исеменнән сезгә үгіт нәсихәт һәм юнәлеш бирүче кешеләрне хөрмәт итегез. Хизмәтләре өчен аларга бик ихтирамлы булыгыз һәм аларны яратыгыз. Бер-берегез белән тыныч яшәгез. Сездән имандашлар үтенеп сорыйбыз. Эшсез утыручыларны үгітләгез. Курка торганнарның күңелләрен күтәрегез, хәлсезләргә ярдәм итегез. Бар кешеләргә карата түземле булыгыз. Карагыз аны. Біреу де яуызлыққа яуызлық білен жауап бермесін. Хәр вақыт бір-бірігізге, хәм бар кішілерге яқшылық ішлерге тұрышығыз. Хәр вақыт шатланығыз. Бір тоқтаусыз дұға қылығыз. Нин дегіне хәлде болсағыз да, Аллахыға рәхметлер айтығыз, шынки сізден Ғайса Мәсихнікі болған кішілерден Аллахы шуны тілей. Езгі рухны сүндірмегіз. Пиғамбәрлік итуге кемсітіп қарау болмасын. Аллахыдан мы, түгілмей кәнін білу үшін бар нәрсені сынап қарағыз, яқшылықта болығыз, һәр түрлі яуызлықтан шетке кетігіз. Тынышлық шығанағы болған Аллаһы өзі сізіне бүтін келіш изге етсін. Хакимібіз Ғайса Мәсих келгенде, ол бүтін барлығығызны, рухығызны да, көңілігізні де, тәнігізні де саф келіш сақласын. Сізіне шақырушы мұны ішлеешек, шынки ол шанышлы. Имандашлар, біздің үшін дұға қылығыз. Бар имандашларны изге убу белән сәләмләгез. Хакимнең абруйы белән таләп итәм. Бу хатны барлык имандашларга укыгыз. Хакимебез Ғайса Мәсихнең мәрхәмәте сезнең белән булсын.